Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Marka evaņģēlija 5. Nodaļas. Kad Jēzus laivā pārcēlās atpakaļ, liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa, un viņš bija pie jūras. Tad nāca viens no sinagogas priekšniekiem vārdā Jaīrs, un ieraudzījis viņu, krita pie viņa kājām un ļoti lūdza viņu. Mana meitiņa ir tuva nāvēja, nāca un uzliec viņai rokas, lai tā kļūst vesela un dzīvo. Un Jēzus aizgāja kopā ar viņu, un liels ļaužu pūlis sakoja un spiedās viņam virsū. Kādai sievietei, kas jau 12 gadus sirga ar asiņošanu un bija daudz cietusi no daudziem ārstiem un iztērējusi visu, kas viņai bija, bet nebija guvusi nekādu labumu, kļuva arvien sliktāk. Viņa izdzirdējusi par Jēzu nāca ļaužu buzmā un no muguru puses pieskārās viņa drēbēm. Viņa domāja, ja vien viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu vesela. Un tūlīt viņas asiņošana apstājās. Un viņa jūta savā ķermenī, ka no šīs kaitas ir dziedināta. Un Jēzus uzreiz sajutis, ka spēks no viņa izgājis, pagriezās ļaužu pūlī un jautāja, kas aizskāra mans drēbes. Bet viņa mācekļi viņam teica, tu redzi, kā ļaudis spiežas tev virsū. Un tu jautā, kas mani aizskāra? Viņš lūkojās apkārt, lai ieraudzītu, kas to bija darījis. Bet sieviete nobijusies un drebēdama, sapratusi, kas ar viņu noticis, nāca un krita viņa priekšā un izstāstīja visu taisnību. Viņš tai sacīja, meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi, ej ar mieru un esi vesela no savas kaitas. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam tavus vārdus, ka tavu vārdu ir par žēlastības avotu šim rītam un arī turpmākajai nedēļai, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Sākumā es vēlos vērst jūsu uzmanību šī rīta evaņģēlija tekstā uz kādu, varbūt ne galveno personāžu šajā stāstījumā. Proti es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, kā Marka evaņģēlijā tiek aprakstīts pūlis. Liela, savstarpēji, nepazīstama, varbūt nesaistīta cilvēku grupa, cilvēku pūlis. Viņš tiek aprakstīts diezgan negatīvās krāsās. Cilvēku pūlis tie ir tie, kuriem Jēzus sludināja līdzībās, lai tie nesaprot to Dieva dāvanu. Tas bija pūlis, kas palmu svētdienā slavēja Jēzu ar vārdiem Oziāna augstībā. Slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Bet jau lielajā piekdienā tie bļāva sit viņu krustā. Un mēs šo pūli varam pielīdzināt, kā tas šeit tad notiek arī pie mums Rīgā. Braucot ar tramvaju, ir sevišķi rīta pusē, no Pārdaugavas uz centru, tad bieži ir sastopami tie cilvēki, kas regulāri iepērkas tieši Rīgas centrāla tirgu. Viņi brauc no rīta puses, jo tad vēl var tikt pie labākās produkcijas, varbūt nav vēl tik daudz cilvēki, parasti ir cilvēki gados. Cilvēki ir labā omā, tu vēlies palaist kādu no viņiem apsaisties, tie labprāt pastāvēs, pateiksies, var sakot cilvēku labā omā. Un tad viņi izskāp no tramvai, katrs savās tirgus gaitās, kas no kuram jāplūko vai jānopērk. Un tad pusdienu laiku var nomanīt, kā tie, kas bija atbraukuši no rīta puses, tagad dodas atpakaļ mājās. Liels pūlis, visi saspiedušies pieturā, kāps atkal tramvajā. Un tu pamani milzīgu cilvēkos tādu transformāciju, kas noticies pa tām divām stundām centrāla tirgus pūlī. Tā tantiņa, kurai pirms tam lielākās rūpes bija par to, vai viņas soma uz ritentiņiem netraucēs tev braukt sabiedriskajā transportā, tagad gluži kā ar tādu vardarbīgu, tādu pārsteidzošu spēku. Vienā rokā soma ar ritentiņiem, kas pilna ar labumiem, otrā rokā kartupeļi, viens, divi, trīs lieli pakāpieni, vecā tramvaja aizmugrējās durvīs, alkonis priekšā, tu tā kā dodies nopīkstināt savu eitalonu, bet te pēkšņi tas cilvēks, kuram pirms tam tu devi apsēsties, viņš vienkārši tevi nobloķē, gluži kā hokejā. Un cilvēkiem no labās omas nav nemiņas. Pirms tam ar pietādi, kā nepazīstam, bet tomēr pieklājīgi, pasveicina, pasmaida. Tagad gluži jau kā kaimiņi, kuriem jau sen neatrisināts darīšanas. Kasās, apsaukājas, pilnīgi ar tādu kā uguni acīs. Bet tad, tramvajā nobraukts jau vairāks pieturs, pūles izklīst, pūļa efekts pārstāj iedarboties, un jau tuvāk pie Imantas, ap Stradiņu universitāti, cilvēki atkal kļuvuši normāli. Un tāpat līdzīgi, pūlis ir aprakstīts šī rīta evaņģēlija tekstā. Tur ir tā nemitīgā spiešanās, dzīšanās, un galvenais viss ir jāredz tūplānā. Kā tas Jēzus to izdziedinās? Un kā viņš tieši to brīnumu izdarīs? Un tur vēl starp tiem, kas visu laiku spiežas virsū, tur ir arī kādi farizeji, kuri seko katram Jēzus vārdam. Kad tik viņš kaut ko ne tā nepasaka. Un tajā visā pūļa straujajā dinamikā rakstu mācītāji no malas visu vērodami paši vēl intensīvi pārdomā savu teoloģiju. Un tā viņš šeit, kad dinamiskā pūlī attīstās kaut kas agresīvs. Mēs varētu teikt, nu tāds kā barbarisms, tā nekulturālā attieksme. Un tomēr, lai arī tā viņš šķiet, ka visi pūlī kļūst vienādi, ka visi pēkšņi uzvedas kādā konkrētā veidā, nu, tomēr tas tā nav. Lai arī tur ir tas pūlis, kur intereses un motivācija pilnīgi neatbilst tam, ko Jēzus gribēja viņiem pateikt, tomēr tur ir kādi, kas tiešām Jēzu meklē. Lai arī tā viņš šķiet, ka viņi ir spiesti meklēt Jēzu savu ciešanu dēļ, tomēr tie patiesi viņu meklē. Tur ir sinagogas priekšnieks Jaīrs, liels vīrs sabiedrībā. Tomēr viņš nekaunas visa pūļa priekšā, nomesties pie zemes, pie Jēzus kājām. Lai Kristus nāk un nāk pie viņu uz mājām un dziedina viņa meitu, kas ir uz nāves gultas. Un Jēzus, protams, spiesdamies cauri pūlim, tūlī dodas pie Jaīra. Un pūlis, protams, nepielūdzams, paliek bez jebkādas iejūtības. Kristus tiek tikpat kā nemitīgi grūstīts visu to ceļu līdz Jaīra mājām. Un šeit šajā pūļa dinamikā Jēzum tik nepatīkamajā ceļā parādās vēl kāds ļoti interesants personāšu. Tur tajā pūlī ir vēl kāds cilvēks, kurš meklē Jēzu. Šis cilvēks varbūt nav tik dievbijīgs kā sinagogas priekšnieks. Tā ir sieviete, kas ir slimojusi 12 gadus ar asiņošanu. Ja arī viņai bija kāda rocība, viņa visu bija iztērējusi pie ārstiem, lai tiktu vaļā no tās asiņošanas. Tolaik tās ārstniecības metodes bija ļoti radikālas. Ārstniecības laikā viņa bija ļoti daudz cietusi. Un beigās kļuva arvien sliktāk. Tas ir cilvēks, kas jau visu bija pamēģinājis. Viņai pietika drosmes ārstēties pie ārstiem. Viņai pietika cerības iztērēt visu savu rocību. Taču tagad viņa neapstāsies. Un pēc jūda paražām, sieviete asiņošanas laikā ir nešķīsta. Tā nedrīkst nevienam pieskarties. Tā, ka atklāt Jēzum tuvoties, nebija risinājums. Labi, viņai pietrūkst tādas dievbijības, mesties pie Jēzus kājām pūļa priekšā, bet viltības viņai netrūk. Un kā izrādījās, arī ticības viņai netrūk. Viņa sekodama līdz tam kustīgajam pūlim aizgāja pūļa aizmugurē, lai tajā brīdī, kad Jēzus ir vistuvāk, tā varētu pa kādu spraugu tā fiksi aizsniegties līdz viņa apmetnim. Un pie sevis domāja, ja vien es aizsniegšos līdz šī pārdabiskā dziedinātāja apmetnim, tad es būšu dziedināta. Tādu izdevības nevar palaist garām. Un gluži kā Dieva vārds no pravieša, Jesaja saka, meklējiet kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš tuvu. Un tad, kad viņa to bija izdarījusi, kad viņa bija izdzīvojusi drosmi, viltību un uzdrīkstēšanos, viņa saskārās ar to, ko varbūt tā līdz galam pati neapzinājās. Un tā tas bieži notiek ar mums, kad mēs saskaramies ar garīgām lietām. Viņai beidzās asiņošana, viņa bija dziedināta. Un tā sieviete bija pārbijusies, viņa drebēja. Viņa saskārās ar kaut ko tādu, kas varbūt nesaskanēja ar viņas līdzinējo priekšstatu par to, kāda ir šī pasaule. Un tā bieži atklājas mūsu nepilnīgā izpratni par ticību. Tad, kad esi saskāries ar debesu valstības tuvumu, tas sākumā gribas teikt, es nespēju tam noticēt, ka tas ar mani notika. Kaut patiesībā tieši tā ticība tevī bija tavs instruments, kas ļāva tam tavā dzīvē notikt. Tādā ziņā pati ticība par sevi nav nemaz tik pārdabiska, neizsniedzama vai neiedomājama. Tā ir pārliecība, tas ir konkrēts veids, kā tu redzi šo pasauli. Un šis redzējums par pasauli mums apkārt, lai arī sākumā tas varbūt neatbilda ar nesaskanē ar pašu sapratni, bet tas izrādījās patiesi. Un kristīgās ticības brīnums, vai citiem vārdiem debesu valstības tuvums, ienāca tavā pasaulē. Tas ir tikai pasaules redzējums. Īsts, patiess pasaules redzējums. Un tam ir cieša saistība ar to, ko darīja sinagogas priekšnieks un tā sieviete. Un tam ir arī cieša saistība arī ar mums. Tam ir cieša saistība ar to, ko nozīmē meklēt Dievu. Vecās derības lasījumā mēs dzirdējām ķēniņa Dāvida vārdus, tad nu ar sirdi un dvēseli tiecieties pie kunga, sava dieva. Celieties, celiet nāmu, svētvieta kungam dievam, un novietojiet kunga derības šķirstu. Šie vārdi tā ir ķēniņa pavēle, kad Dāvids cēla pirmo templi, kuru pabeidz viņa dēls Salamans. Un šie vārdi mums parāda arī kaut ko ļoti svarīgu par Dieva meklēšanu. Celies, celieties, celiet nāmu un ienesiet Dieva darības šķirstu. tad viņš būs klātesošs. Un viņš būs atrodams. Un kā rakstvieta noslēdzas, namā, ko uzcels kunga vārdam. Un mēs varētu teikt, ka no šīs pavēles mēs esam piepildījuši. Gan to, ka esam cēlušies, dievnams ir uzcelts, šeit mēs esam sanākuši, un arī derības šķirsts, arī derības ar Dievu apliecinājums ir ar mums, mūsu dievnama pašā centrā. Vecās derības apliecinājums, līgums starp Dievu un cilvēkiem bija derības plāksnes. Tās atradās derības šķirstā. Jaunās derības apliecinājums, līgums starp Dievu un cilvēkiem, ir mūsu pestītāja Dieva dēla, Jēzus Kristus krusta nāve un augšām celšanās. Un tas mums arī ir, mūsu altārī. Un pašā altāra augšā, trīstūrī, tur ir kunga vārds, kura godam ir uzcelts šis nams. Bet kāpēc mums tas viss ir vajadzīgs? Un to brīnišķīgi Mārtiņš Luters prot paskaidrot šajos vārdos. Mēs apejamies ar grēku piedošanu divos veidos. Pirmkārt, kā tas tika panākts un uzvarēts. Otrkārt, kā tas tiek mums izdalīts un dāvāts. Kristus Dievu piedošana panāca pie krusta. Tā ir taisnība. Bet viņš to neizdalīja vai nedāvināja pie krusta. Viņš to arī nepanāca un neuzvarēja svētajā vakarēdienā. Bet caur savu vārdu viņš to izdala un dāvina mums, kur tiek sludināts evaņģēlijs. Viņš to uzvarēja vienreiz par visām reizēm pie krusta. Bet izdalīšana turpinās, gan pirms, gan pēc, jau no paša sākuma līdz pat pasaules galam. Un šeit parādās arī šī neparastā ticības loma, ka Dievs tevi izdala un dāvina savu žēlstību. Tad zini, ka tas ir tieši tas, kas notiek. Šis nams, šis rīts, šī svētdiena, tas vakarēdienas turpinājumā, tas viss ir tieši priekš tā, lai tas tā būtu. Lai tad, kad tu Dievu šādā rītā meklē, lai tu viņu atrastu un viņš būtu tev tuvu. Bet varbūt kādam ir šāds jautājums, jā, tas viss skan brīnišķīgi, bet kā lai es sagribu? Dievu meklēt. Kā lai es sagribu Dievu žēlistību? Man nav tādas ciešanas kā sinagogas priekšniekam. Man nav tādas ciešanas kā tai sievietei. Un es domāju, ka apostols Pāvils sniedz labu atbildi šo jautājumu. Tā kā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga un to nespēja, Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā, un tā miesā grēka ir notiesājis. Vai citiem vārdiem, tas, ka kāds, pat ja tas ir pats Dievs, kas tev pavēl viņu meklēt, mūsu miesas dēļ šī pavēle ir nespēcīga. Tā nespēja paveikt to uzdevumu, ka mēs tiešām Dievu meklējam. Bet tieši tādēļ, ka mēs to nespējam, Dievs sūtīja savu vienīgo dēlu, lai viņa miesā visus mūsu grēkus notiesātu. Un arī šo grēku, ka tu negribi meklēt Dieva žēlistību. Un tieši šajā Dieva pretīmnākšanā, ar ko Dievs nāk pie mums arī šorīt, mēs saņemam Dieva žēlistību un līdz ar to arī gribēšanu to saņemt. Vai tad negribas saņemt Dieva žēlistību, ja caur to mēs saņemam visu mūsu tagadējo un kādreiz darīto grēku piedošanu? Un šī Dieva piedošana paver durvis uz tik brīnišķīgām lietām, ko pats, ka pats Dievs ir tev tuvu klāt, ka paša Dieva vadība ir tavā dzīvē. Tu tik meklē viņa valstību, un viņš gādā, lai tev visas lietas tiek piemestas. Un tātad tu zini, lai kā tev vietu Dievs rūpējis, ka tu sasniegtu godību Dieva valstībā. Un kā arī pats Jēzus par to liecināja, nemeklējiet arī jūs, ko ēdīsiet un ko dzersiet, un neraizējieties. Pēc visa tā pagāna dzenas. Jūs tēvs tā pats zina, ka jums to vajag, bet meklējiet viņa valstību, tad jums viss tiks iedots. Nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvam lapaticis dot jums valstību. Nu forši ir taču meklē Dievu valstību, vai ne? Kad zina, kā viņš uztur tos, kas viņu meklē, es domāju gan. Vienīgi Dievam, lai ir viss gods. Āmen.